Vecā mamma nav nekāds cirka zirgs. Ir jāatrod arī brīžiem, ko pašiem darīt. Jo ne jau tā izpaužas mīlestība, ka tu nemitīgi danso pēc kādas tabulas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Man pirms eksāmeniem nevaldāmi trīc rokas, bet man visu ķermeni rauj krampjos. Bet es nonācu slimnīcā eksāmenu stresa dēļ. Tālūk kādā YouTube video ar savām sajūtām eksāmenu sesijas laikā un pirms tās dalās kāda skolas 12 klasnieki un tas ģimenes studiju mudināja aizdomāties, vai tiešām šis viss, tā teikt, pieder pie lietas, vai tiešām tāda mēroga satraukums pirms mācību gala pārbaudes darbiem nav normāls. Vai un kā mums vecākiem palīdzēt mazināt bērnu stresu, vai mums vispār jācenšas to darīt? Par to visu šodien mēģināsim drusku tikt skaidrībā radījumā ģimenes studija. Tā producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka un sarunas dalībniece. Šodien šeit sveicinu platformas uzvedība LV vadītāju Līgu Bērziņu. Labdien!
Labdien!
Ar mums kopā arī jogas pasniedzēja mamma un vecmāmiņa Dace Vītoliņa. Labdien!
Sveiki!
Un attālināti mums pievienojas šai sarunā mākslas terapeite un kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciāliste Sindija Meluškāna. Viņa arī dzen daudzu bērnu mamma. Labdien!
Labdien!
Kā laži arī jūs, klausītāji, varat pievienoties šai sarunā, jums ir dots vārds šoreiz droši vien, jo īpaši jūsu pieredzes stāstiem, ja esat topošo izlaidumnieku vecāki vai varbūt nesen tādi esat bijuši vai drīz tādi būsiet, ja gribat arī ko pavaicāt, varbūt speciālistēm vai padalīties ar savu viedokli, varat mums sūtīt ziņas WhatsApp numurs 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas redījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslaps, tātad gaidīsim vai jūs jautājumus vai kādus komentārus. Es gribu jums visām trim sarunas dalībniecēm, kas esat gan mammas, gan savas jomas profesionāļi, kas arī strādā ar jauniešiem, jautāt, kādi jūsu vērojumi vai skolēni šobrīd eksāmenu sesijas laikā satraucas, vai jūs tādus jauniešus redzat sev apkārt savā lokā? Zinu, ka dažām no jums ir arī pašām mājās pusauģi un izlaidumnieki. Jā, kādi novērojumi Līga?
Jā, man pašai ir trīs jaunieši mājās un visi trīs iet cauri eksāmenu stresam. Un
tieši šobrīd?
Tieši šobrīd, jā. Jā. Un 9. 12. klase un augstskola. Un, protams, es runāju ar viņiem, jā, un ļoti daudz mēs pievēršam uzmanību ne tikai tam, kāds eksāmens būs rīt, kādi pārbaudījumi būs nākamajā nedēļā vai tālāk uz priekšu, bet arī tam, kādas stratēģijas varētu izmantot, kad iet gulēt, kad mosties un kā sagatavoties gan pirms pārbaudījumiem, gan arī, kas ir vienlīdz tikpat svarīgi, ko darīt pēc pārbaudījumiem. Jo ja mēs esam milzīgā stresā un pēc tam mēs nereflektējam, kā mums gāja, tad visticamāk nākamais pārbaudījums sagādās vēl lielāku slodzi gan organismam, gan arī smadzenēm.
Bet ko tu redzi, viņi ir satraukuši?
Protams, viņi ir satraukti un satraukumam ir jābūt. Ja to arī rāda pētījumi, ka bērni, jaunieši, arī pieaugušie, kuri nav satraukti pirms eksāmeniem un pirms pārbaudes darbiem un arī tie, kur iedomājas, o, es jau esmu šo eksāmenu nokārtojis un kā es jau saņemu diplomu uz skatuves, viņi nokārto pārbaudes darbus sliktāk nekā tie, kuri tiešām streso, kuri uztraucas un kuri arī nu, iespējams, ka tiešām viņiem tas paņem ļoti lielu organismu un arī mentālo slodzi. Jā, tā kā tas ir vajadzīgs. Protams, milzīgais izaicinājums sākas tajā brīdī tās situācijās, kuras jau aprakstīja ievadā, kad šis stress jau ir tik milzīgs, ka bērns, jaunietis, pieaugušais vairs nevar sevi pārvarēt, un viņam ir par daudz, un viņam arī nav šo stratēģiju, kā tad ar šo savu trauksmi un satraukumu tikt galā.
Par to droši vien redzījumu turpinājumā runāsim detalizēti. Sindija, grib arī tev vaicāt, tev arī ir kāds eksāmenus kārtojušs cilvēks mājās šobrīd, un ko tu vēro viņos, un droši vien varbūt arī citos jauniešos, kurus sastopi savā darbā? par satraukumu runājot.
Jā, es tā pareiķināju, ka man šogad būs ceturtais izlaidums pēc kārtas. Bija 9., 9., 9. Un tad šobrīd būs 12. Un tieši šodien manai vecākajai meitai, kur mācās 12. Klasē, pirmais eksāmens matemātikā. Tā kā burtiski vakar sūtīju viņai vienu audio meditāciju, ko paklausīties, lai nomierinātu prātu. Un iedevu līdz uz eksāmenu šokolādes tāfelīti, šokolādi ar riekstiem, lai viņa pirms eksāmena var enerģiju uzņemt. Jā. Un jā, runājot par stresu, protams, ka ir viņai stress. Zinu, ka viņa bija jau agri pamodusies un šorīt vēl pretēji manam ieteikumam, ka es teicu, ka pēdējā vakarā un pēdējā rītā vairs neko nevajag atkārtot, kas ir, tas ir. Viņa jutās drošāk, ka šorīt vēl kaut ko atkārtot, un tas droši vien arī katram ir sava pieeja, sava tehnika, bet piekrīt, ka tas stress jau ir dabisks un normāls, un droši vien jāuztraucās un jāpadomā tad, ja tāds stress vispār nav, un tāpat arī ļoti piekrīt tam, ko Līga teica, ka ir svarīga refleksija pēc tam, un man liekas īpaši arī tad, ja kaut kas nav izdevies tā kā gribēts, jo mums ir ļoti ērti un reizēm gribas, nu ja kaut kas neizdevās, nu labi, nedomāsim par to, noliksim kaut kur, nu kaut kas nepatīkams, nerunāsim par to, bet tieši tās varbūt to, kas, kur ir vilšanās vai kādas grūtības, varbūt zināms sēras par to, ka kaut kas nav izdevies, kaut kāds zaudējums piedzīvots, jo nav izdevies kaut kas kā gribētos, to pārunāt ir pat īpaši svarīgi un izrēģēt un ļauties skumjām. Ja. Mums nu pat bija pieredze, ka arī meita ne ar pirmo reizi nokārtoja auto vadīt eksāmenu braukšanā. Un, protams, ka pēc pirmās reizes ir tāda, nu pēc tās neveiksmes ir ļoti liela vilšanās, un to ir svarīgi izrēģēt, nevis tikai teikt, nu nekas, nekas. Bet jā, paskumt kopīgi.
Jā, paldies, Dace. Es zinu, ka jums nav gluži izlaidumnieku mājās, bet tādi droši vien ir bijuši. Kādi jūsu vērojumi par tiem jauniešiem, kas satraucās? Un es zinu, ka jūs arī esat aicinājusi sociālajos mēdījos jauniešus ar šo stresu kaut kā nebūt nodarboties, neignorēt to, mēģināt rast veidus, kā to kontrolēt. Jaunieši ir uztraukušies vairāk nekā parasti?
Jā, ir ļoti, un īstenībā paldies par šo uzaicinājumu, jo tas posts arī radās tīri no pieredzes, tāpēc, ka man darba kolēģiem ir arī 9. Klases izlaidumnieki un 12. Un ceļuši 12. Ir ļoti uztraukšies par to, ka ne tikai ir eksāmeni jākārto, bet arī tās nākamās profesijas izvēles, kas ir ļoti liels spiediens no vienas puses no vecākiem, ka viņi uzskata, ka jāiet kaut kur tur mācīties, kur ir labas izredzes karjeras iespējās, kur būs labs atalgojums, un bērnam varbūt ir kaut kādas savas vēlmes, par ko viņš baidās. Un, jā, un elpošana ir tieši tas, ar ko es varu palīdzēt kā jogas speciālists, jo es esmu izgājis pati tam cauri, man ir neskaitāms pašai izglītības un ļoti īstenībā grūta pieredze, smaga pieredze pašai skolā. Un arī maniem bērniem skolā nemaz negāja tik viegli, un es uzskatu, ka ja mēs iemācīsimies jau pašos pirmsākumos elpot un tikt ar šo stresu galā, es pilnīgi piekrītu abām dāmām, ka stress tā ir ļoti laba lieta. Tas nozīmē, ka mums nav viena alga, ja, ka mēs esam atbildīgi.
Ka mēs mobilizējamies
jā,
kaut
bet
kam.
Ja mēs jau nevaram gulēt, ja mums pasliktinās veselības stāvoklis, ja mums ir slikti, tad tie jau ir tie sliktie signāli, par to ir jādomā. Bet ja mēs tiešām runājam, ja ir tādi atbalstoši vecāki, un vecākiem jāsaprot, ka viņi nevar visu izdarīt, ja? Un tas arī nav jādara. Vienkārši bērnam ir jāiedot tie instrumenti, ar ko viņš pats nākotnē tiks galā, jo jāsaprot, ka 9. Klase tas ir pirmais pakāpiens, pēc tam ir 12., pēc tam ir augstskola, pēc tam būs skolas dažādi augstskola eksāmeni, pēc tam būs darba intervijas, un mēs visu dzīvi saskaramies ar šiem pārbaudījumiem, ar ko mums jāmēģina tikt galā. Un ar tiem ir jāstrādā, un ir jāizrunā, un tiešām jāsaprot, kā mēs jūtamies un kāpēc mēs tā jūtamies.
Kā jūs teiktu, ka pēc vieni satraucas, nu tā normas robežās satraucas tā veselīgā devā un citi līdz nelabumam, līdz trīcošām rokām, līdz krampjiem pa visu ķermeni?
Es zinu to pati, es esmu ļoti liela perfekcioniste, un es baidos kļūdīties. Un līdz ar to, kad arī varbūt bērnībā ir ielikts tas, kad tev jābūt ar labām sekmēm, tev tur jābūt tādam vērtējumam, tādam, un vecāki bieži vien tieši ar to tā kā savu labumu, tā kā grib, lai es būtu tā labākā, nodara ļoti lielu kaitējumu, ka viņi nepieļauj to, ka man var būt arī seši. Ja? Un tas ir ok, galvenais, ka tu saproti un ka tev ir mērķis, tev nav jābūt vienmēr 9 un 10, no kā es pati esmu cietusi. Un tāpēc šī mana iekšējā tāda, kad es gribu vienmēr, lai ir labāk, ja? Noved pie tā, ka īstenībā ir ļoti slikti, jo man pat pašai ir pieredze kā pieaugušiem cilvēkam, ka man no darba ir veduši ar ātro palīdzību, jo man pēc sapulces palika tik slikti no tā, ka nu, es esmu tas lielākais soģis pati sev, ka es kaut ko neesmu izdarījusi. Un tāpēc, ja apkārtējie tev vēl spiež, tas ir vispār ļoti grūti. Un kas notiek ar organismu, viņš saspazmējas, un mēs šajā stresā vispār vairs neelpojam. Mums nepiekļo smadzenēm skābeklis, mums uzreiz paceļās asinsspiediens, kaut arī man, piemēram, personīgi ļoti zems asinsspiediens, un tad viņš man leica tā, ka nu, ir tas viss kopā, bet ar elpu mēs sevi nomierinam, jo elpam tieši organismam dot to signālu, ka viss ir kārtībā.
Mm-hmm. Līga, ko tu šeit papildinātu, kas mums kā vecākiem ir jāsaprot, varbūt jāizprot par to bērnu, par viņu personību? Kas viens ir tāds, otrs citāts, vai ne?
Jā, nu viens ir tas, ka mēs esam uz sasniegumiem orientēta sabiedrība. Un to mēs redzam jau bērnu dārza vecākos, to mēs redzam jau arī diagnostikas darbos 3. 6. Klasē un tālāk. Un pirmais un būtiskākais ir tiešām pieņemt, ka vecāka ceļš ir vecāka ceļš un bērna ceļš ir bērna ceļš. Un nevienmēr bērnam būs tieši tā vīzija un tieši tas perfektais redzējums par to, kādai jāizskatās dzīvei, kādai jāizskatās darba vietai, kādām ir jāizskatās sekmēm. Un jo jutīgāks būs bērns, jo vairāk viņš jutīs sabiedrības spiedienu, jo vairāk viņš jutīs vecāku spiedienu, arī pedagogu spiedienu, jo mazākas iespējas viņam būs ieklausīties sevī, jo tāpēc, ka ir tādas divas iespējas vainu, tad es dzirdu sabiedrību, vai tad es dzirdu to, kā vecāki manī būs vīlušies, vai arī tiešām tajā eksāmena brīdī es dzirdu sevī to balsi, ko būtu labi, ka vecāki pateiktu bērnam, ka es zinu, ka tu esi visu šo gadu laikā darījis visu iespējamo, lai tu sagatavotos šai dienai, tu esi darījis vislabāko iespējamo, un dzīve turpināsies jebkurā gadījumā pēc tam, ja, jo faktiski tas, ko mēs redzam bieži vien, ka vecāki iedod šo prizmu, ka tā tad ir vainu pirmā ģimnāzija vai krāvējs noliktavā. Ja, un faktiski tas milzīgais stress rodas nevis no tā pārbaudījuma, kas ir eksāmenā, bet gan no tā, kas tad sekos, kas notiks ar manu dzīvi. Un šajā brīdī bērns vienkārši nevar sakoncentrēties tam.
Bet tā visa atbildība ir tikai mūsu vecāku lauciņā. Nu, cilvēku personības taču arī ir dažādas. Cits visu laiku ir mierīgs kā dīķis, un cits satraucas par katru sīkumu. Un iespējams, varbūt mēs tur arī kaut ko nevaram ietekmēt. Nu,
protams,
kā
jā, tas ir, protams, jā, tas ir biopsihosociāls. Jā, tā tad ļoti daudz ko nosaka mūsu temperaments, ļoti daudz ko nosaka arī tas, kā mēs esam auguši. Tad ir arī ļoti liela nozīme tai vidē, kas mūs ir veidojusi cilvēkiem, kas ir bijuši apkārt, un, protams, arī gan tam informatīvajam laukam, gan arī tai sabiedrībai un tam sabiedrības spiedienam, kas ir bērnam visapkārt. Un līdz ar to var gadīties, ka vecāki ir pārsteigti, kā tas ir, man ir trīs bērni, un katrs bērns uz šo eksāmena stresu reaģē pilnīgi savādāk.
Mm-hmm. Nu, kuras mēs sadaļas kā vecāki varam ietekmēt, Sindī? Kur vieglāk, kur grūtāk no biopsiho sociālā?
Jā, nu, protams, kad tas, ko Līga saka, absolūti taisnība par to, ka mums ir savs temperaments un personības iezīmes, kas ir iezīmes, kas ir iedzimtas, un arī personības iezīmes dzīves laikā mainās salīdzinoši maz. Un tiešām tas, vai viens bērns būs apzinīgāks vai jūtīgāks un trauksmaināks, tur ir arī ļoti liela šīta bioloģiskā komponenta, ko mēs ietekmēt nevaram. Mēs varam ietekmēt to vidi, un mēs varam ietekmēt ne tikai, un taisnība arī ir tajā, ka mēs esam uz panākumiem orientēta sabiedrība, visi šie te atzīmu reitingi, tiešām diagnosticējošie darbi, savstarpējie vērtējumi. Tas viss veicina arī šī perfekcionisma attīstību. Mēs kā ģimene varam iespējami tā kā dot buferus un dot saudzīgāk to, ka tiešām tu esi labs tāds, kāds tu esi vērtīgs tāds, kāds tu esi. Un ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Un tas nozīmē, ka mēs tiešām ļaujam bērnam kļūdīties, ka mēs neadam viņa vietā zeķi, ka mēs jau bērndārzā nepiedalāmies vecāku talantu konkursā, veidojot, kuram vecākam būs krutāka rudens kompozīcija, un ka mēs pieņemam to, ka, tev nav varbūt tā liecība ar astotniekiem, ka mēs piemēram, it kā ar vārdiem sakam, nē, protams, ka viss ir labi, kā ir, bet ar darbiem vai ar attieksmi parādam to, ka redz, cik forši tas kaimiņo tajā kaimiņu mājā, kādi bērni, sportisti, rekur, redz, kā viņiem tur, ka mēs tiešām ar to savu pieeju, kas, protams, ka nav viegli, jo arī mēs paši pieaugušie dzīvojam uz sasniegumiem orientētajā sabiedrībā, un, protams, ka arī mēs vecāki raizējamies par to, ka kāda būs mūsu bērnu nākotne. To jau arī visu var saprast, bet tādu ar balansu, ka mēs tomēr mazinām šo perfekcionismu, orientējoties uz to, ka katrs bērns ir vērtība un ka svarīgs ir process, ne tikai tas rezultāts.
Bet šie ir tādi ļoti labi, brīnišķīgi padomi, kas ir retrospektīvi. Ko nedarīt jau sākot no bērnudārza vecuma, bet ko darīt tagad, tajā brīdī, kad ir tā eksāmenu sesija klāt, kad ir tā 9. vai 12. klase vai varbūt augstskolas sesija, un mēs redzam, ka bērnam, un viņš varbūt dalās ar mums, arī ir pat šīs ķermeniskās reakcijas, rokas trīts, miegs tur varbūt traucēts vai gluži otrādi letarģisks vai varbūt krampji rauj un vēders sāp. Tāds, kas ir tajā jūsu arsenālā, ko jūs teiktu? Kā ir jārīkojās? Kas ir jāmēģina iemācīt tam bērnam izstāstīt, kādas tehnikas varbūt konkrēts ieteikt?
Es domāju, ka viņš noteikti ir jāpaslavē, jo mēs kā vecāki redzam, ka viņš visu gadu ir normāli gājis uz skolu, viņš ir apmeklējis, protams, ka viņš māk.
Arī kaut kas nav sanācis jau tajā gada laikā.
Vienkārši ir jāpasaka to, ka tu esi iemācījis tik daudz, cik tu vari. Un pēdējā tai naktī, ja tu tur liks arī to grāmatu zem spilveni, tev būs kā tu būs tieši uz to, ko tu esi tiešām pelnījis, un tā atzīme būs ok, ko tu vari izdarīt pirms eksāmena. Tur vienkārši dziļi ievilkt elpu, sajust savu ķermeni, pieņemt, ka viņš tagad tiešām trīc un ka viņam ir bail, un vienkārši atzīt tās sajūtas, jā, man tagad ir bail, tas ir normāli, un vienkārši ar elpošanu to visu izelpot. Un vienkārši atkal ieelpot un izelpot, bet tā ieelpa ir tāda, ka, piemēram, viņš aizskaita pie sevis līdz 4, ja tik dziļi ir tā ieelpa. Un izelpā viņš lēnām izelpo aizskaitot līdz 6. Un tā, ja vecāks ar bērnu kopā pasēdēs un paelpos, viņa var aizbraukt uz mežu, piemēram, kopā pabraukt ar velosipēdu, ja? Kaut kādā veidā mēģināt viņu uz šo elpu, tieši uz sevis sajušanu. Jo tad mūsu ķermenis, ja mēs kaut vai 5 minūtes šādi izpildīsim, pietiek pat ar divām. Kad ķermenī uzreiz mainās, ja mēs visu laiku esam uzvilkti, tā ir simpātiskā sistēma, kas strādā, ja, ka mums jāķer un jābēg un visu laiku mums kaut kas ir jādara, tad tiklīdz mēs sākam elpot, mēs pārslēdzamies uz parasimpātisko sistēmu, kas pasaka ka tavam ķermenim, ka tagad briesmas nedraud un tu man vari uzticēties. Un tad paši iedomājieties, ja mēs kā pieauguši cilvēki šajā studijā tagad iedomājieties, ka mums te tagad skries 150 cilvēku šurpu turpu, tā ir tā mūsu nervu sistēma, tad, kad mēs esam uztraukt. Mēs tur neatradīsim nevienu pareizo atbildi, ne uz vienu kontrolu darbu, tāpēc, ka prātā ir hauss. Tiklīdz mēs attīram prātu ar savu elpu, mēs pat zinām, kur grāmatā tas bija rakstīts, jo mēs esam mierīgi un mēs koncentrējamies uz sevi, uz to, ka man apkārt nav neviena, tikai esmu es, mana burtnīca, un es to daru, un tas tiešām strādā. Un ja mēs šo iemācāmies, es kā pieaugušais cilvēks, es ienācu šeit studijā, man bija viss ok. Mēs sākām runāt, un man šīs visas atmiņas no savas pieredzes tik ļoti ienāca, kad man pilnīgi visas iekšas sāka trīcēt, jo es atkal visu to līdz pārdzīvoju. Ko es daru, man atkal ir dziļa ielpa, lēna plūstoša izelpa, un es atkal nomierinos un kļūstu par par to daci, par ko man ir jābūt. Un tas mums bērniem jāmāca no bērndārs.
Vai šis ir kaut kas tāds par to mācīšanu no bērndārs, ko var pamēģināt praktizēt un cerēt, ka tas strādās arī tagad, kad Jā. Viņam jau ir varbūt 15, 16 vai 18
Jā,
gadu? To var iemācīties tiešām. Kaut kas, ko var iemācīties pēdējā Jā. Vakarā?
Jā, to var iemācīties. Un es to esmu, es saku, es braucu uz darba kolektīviem un pasniedzu viņiem šīs prasmes, un viņi ir tik laimīgi, ka viņi saka, bet tas ir tik vienkārši, un mums to neviens nemāca.
Mm-hmm. Un tad varbūt ir praktiski jāiesaka bērnam tiešām tajā pirms pārbaudījuma rītā kādu brīdi atrast jau tajā skolā kādu stūri, kur šo papraktizēt.
Viņš pat braukt uz eksāmenu trolejbusā un vienkārši ar sevi parunāt, kad es tagad elpoju un viss būs labi.
Jā, te ir tāda viens ļoti labs aspekts, kāpēc ir vērts trenēties jau no bērnu dārza, bet nav par vēlu Agnes, jā, arī pēdējā vakarā vai no rīta. Kas ir jāatcerās, ka parasti bērni, jaunieši pieaugušie, stresa situācijā izmantos tikai tās stratēģijas, tikai tās taktikas, kuras viņi ir iemācījušies drošos apstākļos. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka viņām pateikt, ej tagad un elpo, nepalīdzēs. Tas nozīmē, ka šajā brīdī tiešām vecākiem ir jāsēž ar bērnu uz grīdas, jāelpo kopā un atkal ir jāpajautā, kā tu jūties, vai tu jūti, ka tev mainījās kaut kas, varbūt, ka tev nemainījās, varbūt tev palika vēl grūtāk, hei, šis tev nepalīdzēja, tas nekas rekurināmais elpošanas vingrinājums, un mums ir jāatrod tas konkrētais modelis, kas strādā bērnam, jo ja būtu tā, ka visa pasaule nomierinātos skaitot līdz 10, tad pasaulē nebūtu karu.
Mm-hmm.
Iespējams, varbūt tas ir pārāk skarps apgalvojums, jā, bet faktiski mums ir jāmāca nomierināties. Un tālāk nākamais ir arī, kas var ļoti labi palīdzēt, ir ūdens. Vai jūs zinājāt, ka nav iespējams dzert ūdeni un uztraukties vienlaicīgi? Jā?
Tiešām?
Mēs pamēģiniet, ja mēs darām, mēs pamēģiniet, paskatieties. Varbūt, ka tas jums arī nestrādās, bet kādiem arī strādās. Un paldies, tāds, ka tu arī dalījies savā pieredzē tieši par to, kā tu juties. Un šis dats ir brīnišķīgs piemērs, ko mēs varam izmantot arī bērniem. It īpaši bērniem ar sociālo trauksmi, jo ir bērni, kuri uztraucas, ka citi redz viņa trauksmi. Un viņi ieiet iekšā tādā ciklā un viņi netiek no tā ārā. Jā, un šajā brīdī, Dats atvaino, ka es izmantošu tevi kā piemēru, jā, šajā brīdī, piemēram, mēs šeit studijā neviens neredzējām, nevienā brīdī tava uztraukumu, tava balss ir mierīga, tava ķermeņa valoda ir mierīga, un līdz ar to šis ir kaut kas tāds, ko ir brīnišķīgi arī bērniem novērot, un tas būtu arī brīnišķīgi, ja vecāki padalītos, redzi, kā es esmu šajā brīdī milzīgā stresā, mēs kavējam, mēs esam sastrēgumos, bet redzi, nu, tev nav jāsaka, redzi tik un tā turu kā, un rokas kājas pie sevis, jo bērni to novēros. Mm-hmm. Galvenais ir, ka mēs pastāstam to, kā mēs jūtamies un ko mēs arī šajā brīdī daram. Un vēl viens brīnišķīgs rituāls, ko es iesaku visiem satrauktiem vecākiem ar bērniem izmēģināt, ir augsts ūdens. Jā, ka, jo šajā brīdī tad, ja mēs vai nu noskalojam seju augstā ūdenī, vai arī mēs varam uztaisīt mājās sacensības, ne sacensības, tādu vingrinājumu, ka ielējam bļodā augstu ūdeni un vienkārši ieliekam seju un paskatamies, vai mēs varam aizturēt elpu un būt zem ūdens, piemēram, skaitot līdz 5. Jo tajā brīdī, tad, kad mēs iznirstam ārā, tad arī ķermenis pārstartējas, ja mūsu domāšana mainās, mūsu elpošana mainās. Un jā, tā kā ļoti daudz tādas stratēģijas, un tās stratēģijas ir tik daudz, tāpēc, ka nav tāda stratēģija, kas strādātu visai mm-hmm. cilvēcei.
Mm-hmm. Bet, nu labi, elpa un ūdens, jā, droši.
Ļoti labi strādā tieši maziem bērniem un ļoti hiperaktīviem cilvēkiem lauvas rēciens. Tā ir arī tāda burvīga elpa, ka mēs ieelpojam un tā kā izbļaujam to savu spriedzi, visu kā lauva. Un tas tajā brīdī rada tādu jautrību, un cilvēks ļoti labi atraisās un atbrīvojas. Tā kā tās tehnikas ir ļoti dažādas, un ja mēs redzam tos cilvēkus, cik viņi ir dažādi, mēs katram viņu arī varam piemeklēt.
Mm-hmm. Sindī, tu pieminēji pirms tam audio meditāciju, ja, ko tu meitai nosūtīji. Tas arī ir kaut kas, ko jūs jau esat savstarpēji sarunājušas, vai tu esi mācījusi, vai rosinājusi papraktizēt jau pirms tam, vai vakar tu to izdarīji pirmo reizi. Un kas varbūt vēl tavā kā mammas, un arī kā profesionāļa arsenālā ir, ja mēs runājam par tādu fizisku iedarbošanos uz sevi un mēģinājumiem sevi nomierināt?
Nē, to audio meditāciju es viņai nosūtīju spontāni, tāpēc, ka pie manis pa dienu bija kliente, kura arī gatavojas universitātes eksāmeniem, un mēs runājām par viņas stresu, un tad viņa dalījās, kas palīdz viņai, un viņa teica, un tad es parasti pirms pa ceļam uz augstskolu, es klausos šo audio meditāciju, un es lūdzu, lai viņa padalās, un padalījos tālāk ar meitu, ar to, nu, tā kā koncentrēties tiešām uz to, ko es varu.
Bet, bet kas tas ir, kā tu to noraksturotu? Nu, tā ir mūzika vai tās ir kādas frāzes, kas tiek atkārtotas mantras?
Gan mūzika, gan iedrošinošas frāzes par to, ka apkopo savas zināšanas, to, ko tu zini. Nu, tāds apkopojums par to, ka savā ziņā tas, ko mēs arī uzmundrinoši kā vecāki varam teikt, ka dari labāko, ko tu spēji, viss būs iespējami labi un kaut kā nomierinoši, kad arī tajā audio meditācijā tas ir. Un starp citu, var palīdzoši būt arī tiešām varbūt tāda vecāka, ja vecākam ar bērnu ir ļoti labs kontakts, tad tā varbūt arī vecāka ierunāt audio ziņa. Es esmu savam dēlam starp citu, viņš trenējas kickboksā un viņam bija cīņa, un viņš man palūdza pirms cīņas, vai es varu viņam aizsūtīt šādu audio ziņu, ko paklausīties. Tā kā šis te audio formāts, kā viena no formām, ko klausīties. Bet ja mēs tā kopīgi apkopojoši runājam, tad man liekas, ka svarīgi ir trenēt tās tehnikas, kas mums vienmēr ir pieejamas. Un, protams, ka viena no tām ir elpa, otrs ir mūsu ķermenis, un tas nozīmē, ka tās var būt dažādas sazemēšanās tehnikas, kur es tiešām iespiežu kājas zemē vai pavelku rokas un mēģinu tā kā, lai ja es esmu kaut kur aizklīdis domās vai stresā, ka es varu atgriezties pie sevis. Galu galā tās var būt arī tādas sasprindzināšanās un atbrīvošanās ķermeniskas tehnikas, šī te pati progresīvā muskuļu relaksācija vai bērniem māca nevārīt spagetī makarons un novārīt spagetī makarons un kaut ko tādu atbrīvojošu var izdarīt arī pieaugušā vecumā, nezinu, aizjot uz labierīcībām vai sasprindzinot rokas dūrē un atbrīvojot, var sakot, ķermenis. Un trešais ir mūsu iztēle. Un iztēle arī vienmēr ir pieejama. Un mūsu smadzenes neatšķir iztēle no realitātes. Ja es jums tagad lūkšu iztēloties ļoti sulīgu citronu, kas ir šodien atvests no Itālijas un pārgriezt uz pusēm šobrīd, tad iespējams, ka mutēs arī ir siekals. Un tieši tāpat iztēlē mēs varam sevi nomierināt. Vai piemēram, ja es esmu pirms tam, arī tiešām, kā Līga teica, labi, ka tas tiek izmēģināts pirms tam, iztēlojies un ar visām maņām mēģinājis sajust savu miera vietu vai drošo vietu, vai varbūt, ka tā ir kāda, ja runa par eksāmeniem un par tādu kompetenci sajūtu, varbūt tā ir kāda atmiņa, kuras atceros, ka es kaut kas man labi sanāca, ka es kaut ko varēju izdarīt, un es jūtu tādu pārliecību par sevi. Un tad, ja šo sajūtu iztēlē nostiprinu, tad līdzīgi kā tādu iztēles fotogrāfiju, man arī vajag burtiski pusminūti, lai iztēlē atgrieztos pie tā, ķermeniski savienotos ar to un jūs tādu lielāku mieru un pārliecību.
Lūk, man šķiet, ka brīnišķīgs komplekts mums šeit ir sanācis ar ieteikumiem. Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kā mums vecākiem varbūt mēģināt palīdzēt, pārvarēt vai mazināt bērnu stresu eksāmenu mācību gala pārbaudījumu laikā. Un sarunā šodien piedalās platformas uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa, jogas pasniedzēja Dace Vītoliņa un mākslas terapeita un kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciālista Cindija Meluška. Un ģimenes studijā mēs turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un sarunu atsākot nolasīšu pāris klausītāju iesūtītos komentārus. Kārlis parakstījies kā vienas meitas un divu dēlu tētis, saka, satraukties vajag, bet mūsdienās vairumam bērnu tiešām ir pamats satraukumam. Neapgūtā viela, to var izdarīt mācoties, nekāda šokolāda nelīdzēs, ja bērns bezgalīgi sēž sociālajos tīklos. Tāpat kā atomenerģija ir gan labs, gan ļauns pielietojums, tā arī plaši pielietojamais internets ir gan spožums, gan posts, viss ir vecāku rokās, bet diemžēl tagad paši vecāki jau ir tā paaudze, kas dabūja sociāltīklu āķi lūpā, tā rakstā Kārlis. Jā, te es redzu divus tādus varbūt virzienus, kuros var sarunu turpināt. Viens ir tas, ka gatavojoties šai sarunai, es domāju, cik lielā mērā sociālo mediju ietekmē spēlē par sliktu jauniešiem tādā ziņā, ka viņi tur ļoti dalās. Šobrīd ir pavisam cita veida atvērtība jaunu cilvēku starpā. Tā pašā TikTokā man meita saka, kā tas var būt? Viena meitene tur tagad saka, man nav uzrakstīta eksāmena gala pārbaudījuma runa, un viņa to visiem stāsta TikTokā, un viņa to filmē, un viņa izrāda, cik viņai ir vienalga. Un savukārt cits kāds varbūt sociālajos medijos tieši dalās ar to, cik ļoti viņš ir satraucies un stāsta, kāda ir viņa pārbaudījuma, pārdzīvojuma, un iespējams, ka viņa šādi viens otru pat uzkurina. Tas ir viens tāds aspekts, un otrs, jā, par to mācīšanos un neapgūto vielu, un to, ko Sindi arī pieminēja, ka meita ir atkārtojusi pirmas eksāmena dienā, un daži saka, ka, nu, jā, tas ļauj justies mierīgākam, bet no otras puses ir šis ieteikums neķerties vispār pie tām mācību grāmatām priekšpēdējā vakarā vai pēdējā vakarā vai pēdējā rītā, jo tāpat tu neko tur neiemācīsies, bet var būt, ka es izlasīšu tieši to vienu vissvarīgāko lietu. Tāda iespēja taču arī pastāv. Kuru no šiem virzieniem tagad attīstīsim līdzi?
Mēs varam savienot sociālajie mediji. Tiešām ir kā apusēji griezīgs asmens, kas var gan palīdzēt, gan var kaitēt. Un es domāju, ka vakar, es nezinu, cik liels procents Latvijas 12. Klašu skolēni mācījās YouTube.
Matemātiku,
jā, bet...
Liels procents.
Liels procents, jā, tieši tā, ļoti liels procents. Un šajā gadījumā es arī redzēju, ka tas arī manam bērnam iedeva lielu drošības sajūtu, un ja šajā brīdī tiešām šī te vienotības sajūta, ka tu neesi viens šajā visā, un šī te pleca sajūta, ko jaunieši viens otram sniedz sociālajos tīklos, ja tas palīdz, tad brīnišķīgi. Un, protams, ja mēs redzam, ka TikToks sāk bērnam piedāvāt algoritmu, kas viņu ieved aizvien dziļāk lejupējošā spirālē un viņš paliek aizvien satrauktāks, tad, protams, mums kā vecākiem būtu vērts tomēr pateikt bērnam, hei, šis ir par daudz, ja, ka tu zini labāk nekā viņi uztraucas sociālajos tīklos par tevi, jo mēs arī zinām, cik pieaugušajiem ir grūti izkāpt no sociālajiem tīklu šo te piedāvātā algoritma, un tāpēc tad ir labi, ka ir vecāku plecs, kas vainu palīdz atgriezties atpakaļ šeit un tagad, ja, sazemēties, vai arī tiešām atrast šo algoritmu, kas ir palīdzošs rītdienai, tie paši elpošanas vingrinājumi, vai arī pamācīties, vai saņemt kādus labus padomus, labu atbalstu, ja, ka ļoti, ļoti daudz labi resursi ir tajos pašos sociālajos medijos.
Mm-hmm. Sindī, par mācīšanos pēdējā vakarā vēl, par neapgūto vielu un to, kā satraukumu iemeslu.
Nu, bet es domāju, ka te ir svarīgi arī nodalīt par mācīšanos un atkārtošanu, jo samācīties droši vien, kad ir grūti, un tas iespējams var radīt vēl lielāku stresu, jo parāda, ko es vēl neesmu apgūst, bet atkārtošana gan. Nu, es domāju, ka tas ir individuāli, kā kuram, jo varbūt vienam, nu, kā reiz palīdz tā atkārtošana, citam palīdz tanī dienā vispār nedomāt par to. Atkārtošanu, manuprāt, tur nav nekas slikts, bet par to neapgūto, nu, jā, mums jau arī joprojām arī šī gada 12. Klases ir arī vēl Covid laiku pārdzīvojušie bērni, un to mēs redzam arī, tas tiek minēts kā viens no iemesliem, kāpēc vispār eksāmenu atzīmes pēdējos gados, centralizēto eksāmenu atzīmes ir zemāks, ka mums arī objektīvi šobrīd ir jāskatās uz to, ka ir kaut kādi robi, kas varbūt arī kaut kur objektīvi nav apgūti, un, nu, bet nu, droši vien, ka uz to arī var skatīties kā uz tādu procesu, nu, tā ir. Ļoti gribas cerēt, ka, teiksim, tie bērni, kas beidz šogad vai iepriekšējos gados un kuriem tiešām kaut kādi iztrūkumi ir bijuši objektīvi iemesli dēļ, ka viņi nebūs tāpēc mazāk konkurēt spējīgi, piemēram, vēlāk, ja vēlas iegūt kādu izglītību papildus, kur vērtē sekmes vai varbūt darbvietās parasti neskatās eksāmenu atzīmes, bet tomēr, tas ir kaut kāds tāds mīnus, kas patiesībā ir kopējā problēma, bet kas tiek uzvelta tikai tiem bērniem. Bet tas ir process, tā tas ir. Tāpat kā mēs tiešām reizē mēs eksāmenā arī dabūnam sliktāku atzīmi, nekā mēs varbūt zinām. Nu, tad šobrīd, ja tu kaut ko neesi iemācījies, nu, tā tas ir. Tā ir tā kļūdīšanās vai pieredzes vai saskaršanās ar sekām. Pasaules gals jau no tā neiestājas.
Jā, tā vajadzētu būt. Dace, ko jūs piebilstu klausoties šeit kolēģi teiktajām?
Nu jā, es pilnīgi piekrītu, ko jūs teicāt, bet es domāju, ka galvenais ir bērnam iemācīt un jaunietim, ka tā ir pieredze un tev veidojās pieredze un tas, kā tu nokārtosi to eksāmenu, nu tā būs tava pieredze
Un tā taču varbūt arī slikta, graujoša tas nekas, pieredze.
Tas nekas, jo man arī pašai ir bijuši slikti, un bērniem ir bijuši, un visādi ir bijis, bet nu, galvenais ir saprast, lai tas neiet slikti, lai nepasliktinās veselības stāvoklis. Varbūt to arī bērniem, nu, mēs kā vecāki varam iemācīt, ka galvenais ir tas, kad, lai no tā tu pats fiziski neciet, ja, jo tās pārmērīgā tā apziņas sajūta, Nu, tā ir pieredze, ko mēs veidojam, un tiešām, ja viņš ir mācies, kā arī tas teica, mums rakstīja, ka, nu, ja bērns ir mācies, tad visam jābūt labam. Nu, ja viņš nav mācies, nu, tad tā ir tā viņa pieredze, ka, acīm redzot, viņam arī no tā būs jāizsaka kaut kādu secinājumu, kā turpmāk dzīvē rīkoties.
Mm-hmm. Vēl kāda māma mums raksta, mans bērns skolas beigu eksāmenu skārtos tikai nākamgad, bet jau šobrīd dzirdu, cik tas būs traki, grūti un briesmīgi. No mums vecākiem tādas runas mājās nav, tātad ar to biedē skolotāji vai par to dalās vecāko klašu skolas biedri. Vai no šī vispār var kaut kā izbēgt? Ko man tam bērnam jau tagad stāstīt, kā runāt, lai pēc gada stress būtu minimāls?
Es domāju, pirmām kārtām noteikti pajautāt, no kurienes viņam nāk šī informācija, jo bieži vien tie ir pedagogi, kas liek rēķināt vai, piemēram, pildīt kaut kādus uzdevumus, kas ir bijuši iepriekšējos gados un pasakot, ka nu, viņi ar to netika galā, ja ka mēs ar to strādāsim. Un jā, un tam bērnam stāstīt, nu, ka tā klase bija tāda klase, bet jūsu klase ir tāda, un tu esi tāds, kāds tu esi, un tu esi mācījies, un tas uz tevi vispār neattiecās. Tā ir viņu pieredze, un tā ir tavējā.
Mm-hmm. Un šajā gadījumā ir ļoti svarīgi validēt bērna satraukumu. Tas nozīmē arī pajautāt, kas tieši tevi tajā satrauc. Un
tas, ka būs tie eksāmeni pēc kāda, man arī būs.
Jā, un saki, kas tevi uztrauc šajos eksāmenos? Nu, kas ir tieši tās grūtības? Nu, kā tu to redzi? Jo tāpēc, ka bieži vien mēs pat satraucamies par kaut ko tādu, ka patiesībā šis satraukums ir par pedagogu, psiholoģisku spiedienu uz bērniem lūk, ka skaties, ja tev būs slikts eksāmens, tad tas nozīmē, ka es būšu slikts pedagogs. Mm-hmm. Jā, un ļoti bieži, ja mums sāk būvēt šo te ainu jau no agrieniem gadiem, tad tas ir vairāk saistīts patiesībā ar pieaugušo stresu, nevis bērnu stresu. Un tad caur šo sarunu mēs varam nodalīt bērna sajūtas un pieaugušā sajūtas. Un jo tāpēc, ka bērna sajūtas mēs ietekmēt varam, vai nu sākot mācīties, ja viņš jūtas, ka viņš var mācīties vēl vairāk, vai mēs varam tiešām meklēt kādas stratēģijas, kas varētu palīdzēt šo satraukumu mazināt, vai mēs varam sarunāt ar Tātad, ja tā ir 8. klase, tad ar 9. klases komandu, ka varbūt 8. var aiziet paskatīties, nu kā tad tas eksāmena process notiek, piemēram, tas ļoti samazina stresu, ja, piemēram, bērns iepriekšējā dienā aiziet uz eksāmena zāli un viņš redz, kurā vietā viņš sēdēs, jo, ja bērns vienmēr ir sēdējis malā un pēkšņi viņš sēž vidū un pie durvīm, tad viņš var būt tādā fiziskā, mentālā diskomfortā, ka viņš nevar sakoncentrēties, un līdz ar to ir šīs te lietas, kas ir atrisināmas tajā brīdī, tad, kad mēs izkāpjam no savās galvas, no savām fantāzijām, un apskatāmies, kā tas īstenībā dzīvē notiek.
Jā, šis būtu skaisti, ja varētu tādu elastību sagaidīt no skolām eksāmenu organizācijā, bet nevisur droši vien tas būs iespējams. Es atcerējos to YouTube klipu, ko es skatījos arī šai sarunai gatavojoties sarunu interviju ar tiem 12 klasniekiem. Tur viņi pārsvarā baidās no nezināmā. Un otra lieta, man būs sliktas atzīmes, nu tas sagraus manu nākotni. Būtībā viņiem ir tā tagad vai nekad nolemtības sajūta tāda, ka, nu, jā. Vai ir pieņemami teikt, Sindī, piemēram, vidusskolas beidzējam, ka eksāmeni, nu, nav tavas dzīves izšķirošais notikums, ka tas nav tāds pagrieziena punkts, kas noteiks pilnīgi visu, kā tev turpmāk dzīvē klāsies. Vai tas būtu pareizi motivējoši vispār no vecāka puses?
Bet tas jau arī objektīvi skatoties nav tāds izšķirošais. Tas ir ietekmējošs punkts, un mums ir svarīgi, tad, kad arī ir šīs bažas palūkoties uz faktiem, nu tad, vai arī vēl mēs varam skatīties, kāds ir pats sliktākais scenārijs, kas var notikt, kāds ir ideālais scenārijs un kāds ir reālais scenārijs. Un visbiežāk jau ir tas reālais scenārijs un caur faktiem skatīties, jo tiešām arī, kā Līga teica, tad parasti lielākās bailes ir no tā, ko mēs nezinām. Un tad var pašķirtināt, izpētīt, kas precīzi tas ir. Un, piemēram, ja tas ir, piemēram, bailes, ka ja nu es pēkšņi eksāmenā visu aizmirstu, nu tad mēs varam paskatīties labi uz pozitīvo pieredzi, ko tu jau esi piedzīvojis. Tā ir balstīšanās uz faktiem. Piemēram, vai tu esi rakstījis kontroldarbus? Nu, jā, esmu. Cik reizes tev ir bijis tā, ka tu visu aizmirsti pēkšņi? Nu, tad kāpēc, lai šoreiz būtu tā? Tad konfrontēšana ar faktiem, kas var būt ļoti, ļoti palīdzoši. Un tāpat arī par to, vai tas būs dzīves beigas. Nu, tad kādi fakti liecina par to, ka tās būs dzīves beigas un kādi fakti, ka tās nebūs. Un arī tur visticamāk tas secinājums būs, jā, varbūt es netikšu tajā mācību programmā, kurā es gribu visvairāk, bet man būs pieejams vēl 18 citas mācību programmas, piemēram.
Šeit vēl ko piebildīsiet.
Jā, un te ļoti palīdzētu arī vecākiem izveidot fizisku kalendāru, ģimenes kalendāru, jo pašlaik bērni, jaunieši ir tik ļoti sakoncentrējušies uz eksāmeniem, ka viņiem tiešām ir tā sajūta, ka nu, nekā tālāk nav. Un ja viņiem ir priekšā nu, šāds vizuāls pierādījums, ka tātad mums ir līgo, mums ir rekur arī izlaidums, un tad iespējams mēs vēl aiziesim uz kādām atvērto durvju dienām, un tad mums būs kāds ceļojums vai došanās uz laukiem, tad faktiski iedot šo te materiālo pierādījumu, ka dzīve turpināsies jebkurā gadījumā, un šie te scenāriji ideālais, realistiskais, tad tas ir, nu, tas tā būs, mainīgie mums vienmēr ir, bet tas, ka ir šīs te nemainīgās lietas, ka ir šie te rituāli, jā, jo rituāli signalizē, ka dzīvē viss ir kārtībā, un ka mēs arī plānojam šos nozīmīgos ģimenes rituālus.
Mm-hmm. Es zinu, ka ir arī tāda pozīcija, ka uz šo visu vajag no vecāka perspektīvas paraudzīties tā, ka dzīve vispār ir grūtību pilna, nav ko ar tiem bērniem tur daudz auklēties, lai viņi cīnās, lai viņš pats tiek galā, tā rūdījās tērauts un viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprus. Kā jūs teiktu, kā šādu pieju var vērtēt un kas notiek ja ar tādu spēcīgu izteiktu bērna trauksmi un stresu šai laikā mēs izvēlamies nepiedalīties, neiesaistīties tajā un viņam tiešām pašam ir jātiek galā un ar to nekas netiek darīts.
Līga? Te ir, te atkal, kā tas ir ar mums pieaugušajiem? Es domāju, ka katrs no mums tajā brīdī, tad, kad mēs esam nozīmīgu izšķirošu notikumu priekšā dzīvē, mums ir iekšējā balss, kas saka, vai nu tā kā izdosies tev, tu vari, vai tev ir tā balss, ka tā kā nu, muļķa, kur tu lieni, ja, atkal tu kaut ko mēģini, ja, tur, tā kā, kas tev atkal uznācis. Jā, un lielākajā daļā gadījuma, un faktiski tā vienmēr ir, ka šī balss, kas mums ir iekšā šajos notikumos, ir mūsu bērnības nozīmīgo cilvēku balss. Un es tiešām arī aicinu vecākus skatīties no tā, ka tas, ko mēs sakām bērniem šajā brīdī, kā mēs viņus atbalstam, būs tas daļa no tā iekšējā dialoga, ar kuru viņi virzīsies cauri dzīvei. Arī tajā brīdī, tad, kad mēs vairāk fiziski nevarēsim būt blakus, vai mēs arī vispār vairāk nebūsim šajā dzīvē.
Mm-hmm. Es domāju, sliktākais, kas var būt, ka vecāks varbūt izstāstīt to savu pieredzi, vai kad es mācījos, tad tā nebija, un kaut kā mēģināt salīdzināt ar sevi, jā, un tādā veidā vēl vairāk to bērnu iebiedēt, jā. Bet es domāju, ka jūs pareizi sakat, jāieklausās sevi un jāatcerās vienmēr, kad varbūt, ja es netikšu tur tajā augstskolā, kur es tik šausmīgi gribu, īstenībā tā ir lielākā laime, kas ar mani var notikt, jo varbūt man pavērsies pavisam citas iespējas, un es padomāšu kaut kādā citā leņķī, un izrādās, ka man nemaz tur nebija jābūt, un kad es kaut ko varu citu, un tad nu, tīri padomāt par to, ka nav nekas akmenī cirst, ka man tiešām tur ir jābūt. Meklēt tiešām tos 3-4 variantus, un ļauties, un tā dzīve, un nu, viss vienmēr notiek, kā tam jānotiek.
Bet varbūt es nedaudz paprovocēšu sarunas izskaņai tuvojoties. Varbūt tas ir tas, par ko mums vispār jāuztraucas šīs paaudzes sakarā. Nu, protams, nedrīkst vispārināt, bet varbūt, ka viņi ir pārāk tādā ziņā atbrīvoti un relaksēti un plūst pa straumi, ka viss notiks, kā tam jānotiek, un nav ko man te tik daudz iespringt un stresot par lietām.
Bet tad jau viņiem būs ļoti labi rezultāti.
Varbūt tieši nē, Sindī. Kā tev šķiet?
Es domāju, ka tas ir ļoti individuāli. Man liekas, ka tas arī ir tāds pārspīlēts un vispārināts viedoklis, ka tagad mūsu jaunajai paaudzē viss vienalga un viņi plūst. Es redzu ļoti daudz jauniešus, gan no Rīgas, gan īpaši no reģioniem, piemēram, kuri brauc un kuri ir ļoti motivēti, bet arī Rīgā. Tas ir ļoti atkarīgs no ģimenes pieejas. Jā, ir, es piekrītu, ka ir ģimenes, kurās varbūt bērni tiek hiperaprūpēti un kurās tiešām tie spilventiņi tiek salikti ļoti daudz. Un ir arī ģimenes, kā tas iepriekšējais piemērs, ko tu Agnes minēji par to, ka jā, ir vecāki, saka, lai auga paši. Un tad man liekas, ka no tajā piemērā arī ir ļoti vērtīgi iedomāties sevi kā bērnu un kas man trauksmē būtu bijis palīdzoši. Tas, ka man kāds atbalsta vai ka mani iemet pagrūž vienu tajā iemetajā ūdenī un saka peldi. Ļoti bieži jau tie vecāki, kur šādu nostāju ieņem paši, ir bijuši tie, kur ir iemesti. Un savā ziņā tad viņi domā, no es izdzīvoju, gan jau arī bērns izdzīvos. Bet ir ļoti dažādi jaunieši. Nu, nav tā, ka visi plūst. Un ir, kas plūst, un tad jau tiešām dzīve izmācīs dzīve. Tas arī ir process, kam viņi izies cauri.
Jā, visbeidzot, varbūt, ka mūs nejauši dzird arī kāds pedagogs, kāda skola pārstāvi, kas ir iesaistīti eksāmenu organizācijā un visa tā procesa vadīšanā un uzraudzīšanā un klātbūtnē šobrīd gan 9. gan 12. Klasēm. Ko jūs varbūt ieteiktu viņiem? Ko darīt, ko nedarīt, ko teikt, ko neteikt?
Jā, mēs redzam ļoti labus piemērus, kā bērni tiek gatavoti eksāmeniem tieši skolās, gan, kā es arī minēju, šo te telpu apskate iepriekš, un arī izrunāšana, kāda kārtība būs, kā tiks pārbaudīti dokumenti, ir skolas, kurās arī ir veidota tāda, atvainojos, nelielo eksāmenu simulācija, kad šajā brīdī vecāki, nepiedodiet, bērni var arī iziet cauri soli pa solim, kāds izskatīsies šis eksāmenu process, ieskaitot ID karšu uzrādīšanu, jo tāpēc, ka ļoti daudz taksometru tarifi auga tieši tāpēc, ka lai gan neskaitāmas reizes par šīm ID kartēm tika atgādināts.
Visi bija aizmirsuši un braukāja pakaļ,
jā? Daudzi bija aizmirsuši, daudz arī braukāja pakaļ, un līdz ar to šajā brīdī, ja mums ir iespēja jau šim procesam vienu reizi mentāli un arī fiziski izvirzīties cauri, tad būs bērni, kuriem tas patiešām arī palīdzēs. Un tālāk arī ir brīnišķīgi, ja pedagogi atgādina gan par šiem te vingrinājumiem trauksmes gadījumā, ir brīnišķīgi, ja pedagogi parūpējas par to, lai tiešām bērniem arī ūdens būtu uz galda, un arī tiešām, ja pedagogi pasaka šos vārdus, jūs esat mācījušies, jūs esat darījuši labāko, kas ir bijis jūsu spēkos, un mēs jums ticam. Un tad pēc tam arī, kā mēs runājām, jau arī, kā mēs arī sākām, ir būtiski un ir vērts ar katru bērnu arī aprunāties, kā viņam gāja, kā viņš pārvarēja savu stresu, kas viņam palīdzēja, kas nepalīdzēja, jo tāpēc, ka tā tiešām ir pieredze, jā, un ja tas eksāmens arī nav izdevies veiksmīgi, tad tas, ko mēs varam darīt, ir mācīties no pieredzes un pajautāt, ko mēs varētu darīt nākamreiz savādāk, kā tu domā, kā tev vajadzēja gatavoties savādāk, un varbūt, ka pēc tam viņš aizmirsīs šo sarunu. Visticamāk, ka viņš aizmirsīs, bet toties viņam jau tik un tā būs jaunas zināšanas, un mēs arī mums būs cerības, ka nākamajā eksāmenā viņš jau nāks uz pārbaudījumiem savādāks.
Mm-hmm. Nata, ko piebildīsiet?
Nu, es domāju, ka pedagogam ir jāatcerās to, ka viņš šo bērnu pazīst, viņš ir tik daudz gadus noteikti viņu mācījis, un kad viņš noteikti zina tās stiprās un vājās puses, un nekādā gadījumā nu, tur neteik, ka tev viss būs labi, tas pilnībā nestrādā, jā. Bet nu, tiešām atrast tos pareizos vārdus, parūpēties par ūdeni, jā, visu, ko jūs minējāt, un un iedot tādu drošības sajūtu, ja, kad nu jā, tu vari izvēlēties to vietu un to apskatīt un varbūt atgādināt par pildspalpa visādām tādām lietām vai sagatavot jau rezerves lietas, lai viņam nekur nav jāskrien, nu maksimāli tādu harmoniju veidot tajā vidē. Un...
Cindy, ko papildinās vēl īsi no savas puses?
Jā, ka varbūt, ja individuāli zinos, ka bērnam ir kāda grūtība, piemēram, ka viņš iestrēgst uz vienu uzdevumu un tad neiet tālāk, ka var tiešām individuāli zināt precīzi pateikt, kas kam vērs uzmanību un arī to stipro pusi uztvert. Un vēl, nu, tas varbūt nav tāds vispārīgs, bet man liekas arī, ka ļoti svarīgi, lai arī pedagogi to uzmanību vērš uz skolāniem, nevis, piemēram, uz sevi, piemēram, caur, nu, nedari kaunu man, vai par maniem reiti, ka tas nav arī par mani tik daudz, cik šajā dienā tieši par pašiem bērniem.
Jā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Līgai Bērziņai, Sindijai Meluškānai un Dacei Vītoliņai. Rēdījumu šodien veidojas Armītē Kolāte, pie skaņa pults bija Inese Štrāle, pie mikrofona Agnese Linka. Par to, kā paplašinās mazu bērnu vecāku iespējas saņemt emocionālu atbalstu. Kam tas nepieciešams un kam visvairāk noderīgs, par to sarunu ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3, un klausieties mūs arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas Radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos, kur rodams labākais no mūsu satura uz sadzirdēšanos.